¿Quieres escuchar algo diferente? Sintoniza O 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Bo día, seguimos apurando este mes de marzo. Son dous xa os minutos que pasan das 11 da mañá, nun programa que durante os vindeiros minutos xa chegará toda a información da xornada. Faremos un repaso a eses titulares informativos que ampliaremos, como sempre, xa a partir das 12 polo miúdo, dando conta de todas as novas que se producen neste venres, neste último venres de mes, neste 25 de marzo. Unha xornada na que imos aproveitar para chegarnos á Praza de Abastos de Redondela. Sabemos que hai menos clientes do habitual e hai malestar entre os vendedores que ofertan os seus produtos pois nesas prazas, un mercado de proximidade que en ningún caso está a padecer problemas de desabastecemento, polo que animan a clientela a que se acheguen, a que compren, a que fagan precisamente pois esas compras de alimentación no ámbito máis próximo. Dentro dos minutos visitaremos, como decimos, ese mercado de abastos para falar con Marga. Pero tamén falaremos de outros asuntos, achegaremos ao cine todos os venres unha parada para falar desas películas que se estrean na carteleira cinematográfica. Hai para todos os públicos, hai para todos os gustos. Faremos un percorrido por todos eses títulos. Tamén nos achegaremos ao noso tempo de axenda. Coñeceremos unha nova muller pioneira, un traballo que agradecemos a Almudena Suárez, que durante todo este mes nos está deixando pois precisamente o relato desas mulleres que coas súas iniciativas, coas súas inquedanzas, abriron camiño a outras moitas que viñeron detrás. Pois todo iso é moito máis nun programa no que tampouco faltará a música nin, como decimos, a información que lles adiantamos xa en titulares. Titulares que nos levan hoxe a Tapazos de Borbén, porque regresa esta fin de semana a Festa da Cacheira, unha festa que non parou nin a pandemia. Por cousas do calendario, a Festa da Cacheira celebrouse no fatídico ano 2020, 8 de marzo, a tan só uns días de que o país se vire inmerso no estado de emerxencia declarado polo coronavirus. O pasado ano, dende o Concello, decidiron adaptar a celebración ás restriccións impostas pola crise sanitaria. En esta 21ª edición, que se celebra o vindeiro domingo, manteñen a cita semipresencial. É dicir, haberá actividades a aire libre e cacheira preparada para levar. En Soutomaior arranca a reforma da Casa da Banda de Música de Arcadia. Mellora conta cun orzamento de 15.000 euros, se suporá unha renovación total da edificación, mellorando en gran medida a habitabilidade dese inmoble. É unha das noticias do día, acordo entre o Goberno e as patronais do transporte que inclúe descontos no carburante de 20 céntimos por litro, alo menos, ata o 30 de xuño. Hai tamén 450 millóns de euros en axudas directas, un acordo que as asociacións de transportistas mayoritarias entenden, responden ás demandas do sector e que debería, polo tanto, poñer punto final á folga do transporte. Non o ve así a plataforma minoritaria e convocante destes paros, que a estas horas está a manifestar en Madrid. E mentres os transportistas galegos celebran asembleas para decidir se continúan ou non co paro, o desconto de 20 céntimos por litros podería supoñerlle a un transportista un aforro duns 800 ou 1.000 euros ao mes por camión. A plataforma en defensa do transporte xa manifestou que, como ninguén os escoitou, seguirán co paro, pero neste caso no ámbito galego están pendentes das diferentes asambleas para que o decidan dende Galicia. Deixamos o transporte e falamos doutros asuntos. O goberno descarta retomar a busca dos mariñeiros do Vila de Pitanxo por ser técnicamente inviable. A busca dos corpos das víctimas do buque non se vai retomar. O goberno considera inviable técnicamente levar a cabo esa busca e así llelo transmitiu aos familiares dos falecidos nunha xuntanza na xornada de onte. Din que a operación sería arriscada e sen garantías de éxito. As familias piden unha explicación por escrito e reclaman que se realicen todos os traballos técnicamente posibles. E a Valedora pide que casos como de Jessica Méndez entren na tipificación de violencia de xénero. A Valedora do Pobo solicita melloras legislativas para mellorar a protección das mulleres. O asasinato de Jessica Méndez, tras ser arremetida polo vehículo do seu presunto acosador e asasino, José Eirín, non pode ser tipificado como violencia de xénero, pero en caso de ser culpable, Eirín podería haber agravado igualmente a súa responsabilidade por exercer violencia contra unha muller coa que non tiña unha relación. En canto á crónica sanitaria, os casos activos continúan subindo, mentres baixan lixeiramente os contaxios diarios. A ocupación hospitalaria descende na SUCI, pero aumenta en planta. O Sergas notificou 4 decesos por mor da COVID. Son así xa 3.194 os falecidos en Galicia dende o inicio da pandemia. E achegámonos tamén á crónica xudicial, porque mentres o rei emérito ve como se resolven os seus casos abertos coa xustiza en España, parece que a xustiza británica ten outro punto de vista. De feito, rexeitan a súa inmunidade e atenden a demanda por acoso interposta na súa contra pola súa examante Corina Weinstein. O Tribunal Superior de Londres ditou este xoves que o rei Xoán Carlos I non ten inmunidade legal en Inglaterra tras a súa abdicación e, polo tanto, pode proceder a demanda por acoso interposto na súa contra pola súa ex-amante. Máis asuntos, o presidente do goberno español, Pedro Sánchez, pretende que a Unión Europea pacte medidas conxuntas que permitan rebaixar de forma inmediata o prezo da luz. É consciente da dificultade de acordalas, pero reclama case alo menos instrumentos específicos para España e Portugal. Con esa intención, acode a reunión do Consello Europeo que abordará na súa sesión de hoxe venres o debate sobre a posibilidade de facer reformas no mercado da enerxía, tal e como ven reclamando Sánchez dende hai meses, e que cree aínda máis necesario agora pola guerra de Ucraína, que viu a incrementar a situación de encarecemento dos combustibles e concretamente da electricidade. E achegámonos tamén a Portugal. Ordenan o desaloxo de 3.000 persoas ante o risco de erupción na illa de São Jorge, nos Azores. As autoridades manteñen a alerta 4 de risco por erupción. São Jorge está vivindo así unha situación moi parecida a que viviu a Palma os días previos á erupción do seu volcán o ano pasado. A diferenza é que esta illa dos Azores, de 8.500 habitantes, é 3 veces máis pequena que a Palma, e unha erupción volcánica requeriría a evacuación de toda a illa. E achegámonos tamén á crónica deportiva. Facemos un repaso polas citas que nos deixa o deporte local nesta fin de semana, que son moitas. Arrancamos na terceira división. O Choco visita este domingo o campo do Atlántico Arnoia cos anfitrións no Pozo da Taba. Na terceira división, falando de fútbol sala, achegámonos ao campito Chapela. Xogan na pista do Concello de Begonte, outro dos rivais da parte alta da táboa. Na preferente sur, o Redondela Maramar visita a pista do Marit Futsal e o Arealonga recibe o Cesures, un posto por riba do equipo de Chapela. O Pazos, pola súa banda, recibe un dos equipos fortes da categoría, o Cereixa de Gondomar. Falamos tamén de balonmán. Na división de honra prata feminina, Sarro da Vigo xoga en Asturias. Hasta ali se desplaza o equipo de Verónica Posada. Na Primeira Nacional, as Art Plastic Omnium teñen un difícil enfrontamento en Terras Canarias ante o Balonmán Ingenio. Pola súa banda, o Rodosa Chapela viaxan tamén a Terras Canarias, pero para medirse co Balonmán Tejina La Laguna. En canto á situación meteorolóxica, ceos cubertos nunha xornada na que, iso sí, non se esperan caídas dos termómetros. Pola contra, os prognósticos falan de temperaturas altas nesta xornada de venres con valores que poderían chegar aos 23 graus. Podería producirse algunha precipitación de cara á tarde por mor desas nubes que non estaban anunciadas. En canto a fin de semana, alternancia de nubes e claros, nunhas xornadas nas que os termómetros nos dixan valores máis que agradables, mínimas de 14 graus, máximas en torno aos 23. Quedámonos agora cuns minutos de música e de inmediato regresamos xa para achegarnos, para coñecer a realidade que se vive nas prazas de abastos aquí en Redondela.
Taken me all of my life. It's taken me. Unha radio.
E hoxe ímonos a chegar á Praza de Abastos, porque queremos coñecer como se está a vivir esta situación que penso crea certa incerteza entre moitos veciños e veciñas. Incerteza porque se fala dunha folga de transportes que está afectando ao produto e fai que non chegue aos centros de venta. Incerteza por unha folga da pesca que afortunadamente se reduciu a 2-3 días, xa volveron ao traballo, eses barcos tamén aquí en Redondela. Pero nada mellor que non lo conte alguén que traballa ali mesmo. Temos ao outro lado da liña telefónica a Margarita Castro, ela rexenta un posto de peixe nese mercado. Bo día.
Hola, bons días.
Moitísimas grazas por estar con nós. Dicía eu, non sei si o cliente está a vivir con incerteza esta situación.
Sí, por suposto que sí. A televisión asusta moito a xente.
E cal é a situación real?
Bueno, a nós nunca nos faltou mercancía. No mercado de Redondela sempre hubo peixe, frutas, verduras e carne. Sempre hubo de todo.
En ningún caso notastes pois ese paro do transporte que xa leva semanas? Hai algún produto en concreto que escaseara?
Un produto en concreto que pudo escasear, pero un día ou dous foi o chincho ou o choco de Redondela, ou demais, hai de todo. Porque nós vamos a buscar directamente a lonxa de Vigo o peixe, e na lonxa hai moito peixe.
Pois, evidentemente, se o que afecta é o transporte, se vos facedes ese traballo, pois non hai problema, non?
Non, nós nunca tuvemos problemas de transporte. Levamos os nosos vehículos e traemos os cheos de mercancía.
Pero, sin embargo, sí parece que houve menos clientes, non? Ou que está a haber menos clientes.
Sí, clientes hai moito menos, porque miran a televisión, botan pois lonxas ou mercados nos que non hai, non chega a mercancía, porque vai en camións, pensan que en todos os sitios é igual. Aquí ao lado dos portos non temos problemas de mercancía, porque chegan os barcos.
Claro, iso poderia pasar, non sei, en Mercamadrid ou grandes superficies que están moi afastadas da costa, non?
Sí, claro, por suposto. A onde non cheguen os grandes camións, que son os que levan a mercancía. Pero aquí que temos os barcos que amarran, e collemos directamente dos barcos, sempre estamos servidos. Porque se non hai 10 barcos, pode haber 4 ou 5.
Por certo, notouse en algo este paro que, por fortuna, foi moi breve por parte da frota?
No, eu personalmente non notei nada. As miñas compañeiras, e las estuvemos falando hoxe, mercancía non notamos falta de nada. Todo.
Pois, ante todo, o que temos que trasladar á xente é que se achegue, que vaya ao mercado, que bote mando o produto local, dese produto de proximidade, non?
Sí, por suposto. Nós temos produto fresco todos os días. Xa digo, tanto peixe como a carne, e as frutas e hortalizas, hai de todo.
E pode ser que haxa temor tamén a que eses prezos se dispararan? Non sei como está ese tema.
Pois eu penso que os precios están iguais que estaban fai 15 días e un mes. Eu comprei froita hoxe, e comprei carne, e os precios son os mesmos que levo comprando sempre. E o peixe, máis ou menos, igual, pode variar nada. 50 céntimos, un euro en algún especial, pero o resto, no.
Pois, non o que queremos é iso, insistir en que a xente que vaya a comprar a praza, que faga esa compra de proximidade, que vai a ter un produto fresco, un produto con garantía e un produto que non se encareceu, porque é verdade que, claro, chegan tantas informacións que hai temor, non?
Sí, claro, eu xa era a primeira que cando iba a comprar diría eu, hoxe non vai a haber nada, para nada, había de todo.
Pois nada, quedámonos con eso e o certo é que non acabades de levantar cabeza, non? Cada vez que algo empeza a funcionar, pois chega unha nova vaga do coronavirus. Agora que todo parecía que, bueno, se iba recuperando, pois tedes que enfrontarvos con este novo problema, non?
Sí, sí, seguro. Sempre hai algo. E a xente asústase moi pronto. Non é o que a televisión di, ni moito menos. Serán nos sitios puntuais. Pero fora aí, todo é normal.
Pois Marga, quedámonos con esa mensaxe que nos chega directamente dende a Praza de Abastos. Un saúdo e boas vendas.
Gracias, desde aquí animamos a xente que veña, que estamos todo o ano.
Pois quedámonos. Por certo, vamos a lembrar, que horario tedes?
Pois desde as 7:30 aproximadamente da mañá hasta as 2 ou 2:30 da tarde.
Pois nada, nese horario, peixe, froita, verdura, carne, un pouco de todo, alimentación aí, podemos abastecernos sobradamente.
Sí, sí, por suposto que sí.
Pois moitísimas grazas, Marga, un saúdo.
Vale, gracias a ti, hasta logo.
Radio Redondela, 94.9. Mirando o noso.
O recanto do Corcovado ficha pola Radio Municipal de Redondela. Se vos apetece vir connosco para descubrir parte das músicas transnacionais e multiculturais que se crean ao redor de todo o mundo, sintonizádenos no 94.9 da FM todos os sábados de 11 a 12 da mañá e todos os mércores en redifusión de 11 a 12 da noite. Agardamos vos.
Este concello dispón de recollida selectiva do lixo, tipo de separar para reciclar. Recorda, deposita nos contedores amarelos os envases e envoltorios de plástico, as latas de bebidas e conservas, as tapas e chapas metálicas, os envoltorios de aluminio e os envases tipo brick. Deposita nos contedores verdes os restos de comidas, cueiros usados e restos orgánicos. Tamén hai contedores azuis para os papéis e cartóns e iglús verdes para os envases de vidro. Coida o medio ambiente, mantén limpo o teu concello. Pensa que a reciclaxe é cousa de todos. Esta é unha mensaxe da Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, Ecoembes e Sogama, coa colaboración do Concello.
Radio Municipal de Redondela, a túa radio.
A nosa radio.
A radio de todo.
A de todos nós.
E con esta sintonía ímonos a chegar ao cine, ímos a falar desas películas que están xa en cartel, películas para todas as idades, para todos os gustos e de diferentes procedencias, ademais algo pouco habitual, unha película en galego tamén nesta carteleira. Pero ímos comezar cunha proposta orientada ao público familiar porque se trata de cine anime, cine que ademais está protagonizado por un personaxe adolescente. Falamos da película Bell. Baixo a dirección de Mamoru Hosoda, chega esta película onde a protagonista é Suzu, unha moza de 17 anos que logo de perder a súa nai trasládase a vivir co seu pai ás aforas da prefectura de Kochi. Co corazón roto e distanciado do mundo, descubre un espazo virtual no que asume o rol de Bell, unha película que está inspirada tamén pois na mítica A Bela e a Besta, unha película da que podemos escoitar o seu tráiler. Bell.
Todas las personas guardan un secreto. Este es mi secreto.
Bienvenidos al mundo de You.
Suzu, sal de ahí y ve a cantar.
No puedo.
Nadie jamás imaginaría que Belle es una campesina sin gracia como tú, que vive en medio de la nada.
¡Ah! ¡Es él! ¡Que no escape!
¿Quién es?
¡Arruinaste el concierto de Belle!
¿Cómo se atreve?
¡Vete de aquí!
¡Lárgate!
No quiero que me miren.
Dime, ¿quién eres?
Este peligroso dragón atenta contra el orden de Yu.
Aterrorizando a todos en Yu.
¿Por qué eres tan violento? ¡Ey, responde!
¡No sabes de lo que estás hablando!
No viviremos en paz en Yu si no vencemos al dragón.
Moretones.
¿Ah? Lamento no haberte dicho la verdad.
¡Espera!
Ahora él está en peligro.
¡Tenemos que encontrar al usuario! ¿Cómo esperas que encontremos a una persona entre 5,000 millones de cuentas? ¿Esta canción? ¿En serio volverás a ser la misma niña llorona de antes? ¿Yo no quería?
¡Suzu!
¡Bell! ¡Suzu!
¡Suzu!
¿Cafetita? Venga, te lo pago yo.
Pois unha película que está xa na carteleira, Bell, unha película que nos fala, pois, de cine anime. This is the game I won't play with you. Madness is... Pero imos agora con outra proposta moito máis próxima no seu argumento e tamén no seu idioma. Falamos de Malencolía, de Alfonso Zarauza, que chega tamén hoxe venres a 24 salas de cine galegas, entre elas as de Vigo, unha película rodada íntegramente en Galicia e tamén íntegramente en galego. A rodaxe realizouse en diversas localizacións dos concellos de Boborás, O Irixo e O Carballiño. Protagonizada por Melania Cruz e Xulio Abonjo, mestura o cine de terror, a comedia e o malestar vital para contar a historia dunha parella que regresa ao rural galego do logo de vivir varios anos en Berlín. Unha cinta que tiña 11 candidaturas finalistas nos premios Mestre Mateo que se celebraron o pasado sábado. Logrou dous, os dos dous actores, Yolanda Muiños e Diego Anido, como mellor interpretación de reparto feminina e masculina, despois de facerse co premio Xacobeo no Ourense Film Festival do pasado mes de outubro. Hoxe preséntase tamén no Festival de Cine Fantástico Europeo de Murcia.
estamos en un lugar que no aparece en Google Maps. A ver, no me tan cool como Kreuzberg, pero no me está mal.
La señora mentió, porque dijo que aquí no vivía ninguém, en esa casa vive alguien.
Pois unha película, como decimos, onde os dous protagonistas, Melania Cruz e Xulio Abonjo, interpretan a Xira e Pepe, unha parella que decide comezar unha nova vida nunha aldea abandonada de Ourense despois de levar moitos anos emigrados en Berlín. Chegados a esa aldea, descobren con sorpresa que a única casa con vida está habitada por unha peculiar persoa, unha muller chamada Isolina, interpretada por Yolanda Muiños.
Creo que máis votades en falta.
De Galicia.
Non, chaiba. A chaiba en Berlín é diferente.
Non sei.
Aquí cánsame. Ali, en cambio, dame a felicidade de estar sempre triste.
Levamos días traballando como a bestas, Pero xa empezo a sentir isto como no se fogar.
¡Gus, mira, ven! ¡Gus!
Así que perdeste, loca.
Desapareceu esta noite.
¡Gus, ven, bonito, mira!
Iso vai ser cousa dos veciños.
Que veciños?
Logo tedes moitos.
Pepiño!
Ai, hola, Isolina.
Trouxenche unha bota de caldo que fixen esta mañá.
Isto non é normal. Todas as persoas que están aquí enterradas morreron o mesmo día de 1986.
Podes vir a casa, por favor?
A casa! ¿Qué?
Eu escoitar os maiores dicir que esta día sempre se anunciaba con aire frío. E naquel mesmo momento sentín que estaba atrás de mí.
Podes quitar a música?
Pensé que te gustaba.
Non é iso. Esa canción encantaba.
A melancolía é como a luz que penetra no cuarto dun moribundo.
Pois unha película en galego tamén centrada nesa Galicia, nunha aldea abandonada onde se van a vivir estes dous protagonistas e de todo o que acontece nese espazo. E falamos agora dunha comedia, de seguro que moitos lembran aquela serie que triunfara en Telecinco e que levaba por título Cámara Café. O certo é que era unha oficina onde os traballadores dunha empresa con poucas ganas de traballar se daban cita ao redor dunha máquina de café. Ali nacía ese Cámara Café que tanto éxito obtivo e que agora chega ao cine faino da man de un director como é Joaquín Reyes. Unha película onde volvemos a ver, pois moitos anos despois, aos seus protagonistas, entre eles Arturo Valls, que interpreta a Jesús Quesada, pero tamén a outros moitos.
¿Cafetito? Venga, pero pago yo.
¿Qué pasa, que estás malo?
No, que tengo la tarjeta del sindicato.
Como nuevo director.
¡Bravo!
¡Bravo!
¡Espectacular!
¿Qué?
He conseguido 10 minutos para café.
En mi planeta. A mí del hombre.
Ha 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 ha!
cita? Venga, pero pago yo.
¿Qué pasa, que estás malo?
No, que tengo la tarjeta del sindicato.
Pues ahí están los protagonistas de aquella serie que regresan. En esta ocasión podemos atopar a Arturo Valls, Carlos Chamarro, Joaquín Reyes, Esperanza Pedreño e o resto do reparto original da serie baixo dirección de Ernesto Sevilla. A película titúlase pois como a serie, Cámara Café, aínda que si hai diferencias. Segundo as críticas, o humor dos novos guionistas máis extremo móvese entre Muchachada Nui e as comedias máis desmadradas de Javier Fesser, unhas fórmulas que demostraron a súa eficacia entre o público, polo que quizáis pois poida ser tamén un éxito esta película, Cámara Café. Vemos agora con un drama, Llegaron de noche, unha película dirixida por Imanol Uribe. Pois Imanol Uribe, que conta no seu reparto con Juana Costa, Carra Alejalda e Carmelo Gómez, entre outros, narra a historia real de Lucía, a única testemunha na matanza dos xesuitas de El Salvador. Na madrugada do 16 de novembro de 1988, en plena guerra civil salvadoreña, seis sacerdotes, xesuítas, profesores universitarios e dúas empregadas foron asasinadas na Universidade Centroamericana José Simeón Cañas, en Salvador. Inmediatamente o goberno vai culpabilizar a guerrilla, pero unha testemunha presencial vota por terra. A versión oficial chámase Lucía Barrera e traballa como empregada de limpeza nesa universidade. Lucía foi testemunha e sabe quenes foron os verdadeiros asesinos. Foi o exército. Aquela mirada será clave para esclarecer a verdade e facer xustiza, pero ademais cambiará para sempre a súa vida e tamén a da súa familia. Llegaron de noche.
Pero si yo lo hacía usted en España, padre Jaco. Mal momento con la guerra en la capital.
¡Al suelo! ¡Al suelo! ¡Al suelo!
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre.
No se puede distinguir entre militares y guerrilleros, y menos en la oscuridad de la noche.
Después de que le tomen la declaración, va a tener que tomar el primer avión con un tema.
¿Y a dónde me van a llevar?
Bienvenido a Miami. Los agentes están aquí para su seguridad.
Pertenecía a la guerrilla.
O sea...
¿Cuál de los padres sí que estaba metido en la guerrilla?
¿Quién se inventó esto, Lucía?
Te estoy diciendo la verdad y no me creen.
A woman is being held here against her will, along with her family.
Yo no creo que este sea el tiempo de revolución.
Haríamos bien en cuestionar solo los métodos de la guerrilla y nunca sus motivaciones.
¿Qué quieren más que le cuente? ¿Qué es lo que ustedes quieren que yo haga?
Lucía, si no dices lo que ellos quieren escuchar, no nos van a dejar en paz.
Llegaron de noche. Pois unha película que nos vai servir para chegarnos a esa realidade a dos xesuítas españois asasinados no Salvador no ano 89. E outra película que sen ser real, ao tratarse pois dunha ficción, nos achega á realidade de moitos xudeos que viviron pois a ocupación nazi e Adiós, señor Hoffman. Ambientada na ocupación alemana de París durante a Segunda Guerra Mundial, trátase dunha adaptación dunha obra de teatro do mesmo título. En plena ocupación nazi de París, o talentoso xoieiro xudeo Josef Hoffman toma unha decisión radical antes de fuxir. Para salvar a súa xoiería, ofrece ya a un empregado coa intención de recuperala cando acabe a guerra, pero os seus plans non saen. Según o previsto, o xoieiro non logra escapar de París e vese obrigado a traballar para os nazis na clandestinidade á sombra do que un día foi o seu subordinado.
En unos días los niños y tú os iréis. Yo me reuniré con vosotros más tarde en la zona libre.
¿Cierra la tienda?
Sí, pero tú la comprarás.
No tengo dinero, no puedo
comprar. Sí, porque te lo voy a dar yo. Y cuando acabe la guerra, invertiremos la operación.
Señor Huffman.
Gracias.
Estás en tu casa.
Parecemos ladrones.
¿Por qué? No hacemos nada malo, al contrario, ayudamos. Señor Huffman, ¿qué hace aquí?
No he podido coger el tren. Los alemanes pedían los papeles.
No se preocupe, señor Huffman. Le esconderé mientras buscamos una solución.
Si yo fuera tú, tendría cuidado.
Recomendaré su trabajo.
¿Cuidado? Escondiéndole corremos un gran riesgo. Es mejor llevarse bien con ellos.
¿Cuánto me vas a pagar?
Lo mismo que me pagaba usted.
Por fin podrá trabajar con verdaderas piedras preciosas.
¡Bastardo! ¿Quieres que trabaje con joyas robadas a los judíos?
¡Hombre! Sea razonable. Vuelva al trabajo. Buenas noches.
Es el joyero.
Salud. No lo entiendes. Lo hago por ti, para protegernos.
¡No me mires así!
Tienes suerte, pero la suerte es como la guerra. No dura.
Estás loco.
Los tiempos están locos.
Nunca debí ofrecerle la tienda. No teníamos nada y ahora lo quiere todo.
Pois unha película que nos achega o conflicto no que se atopaban inmersos os colaboracionistas que optaban por traballar para os nazis para sobrevivir naquel París dos anos 40 mentre a guerra arreciaba. Adiós, señor Huffman.
No punto máis álxido das ondas está Radio Redondela no 94.9.
Pois o cine é unha boa proposta para o tempo de ocio, pero temos outras. Achegámonos a ese tempo de axenda que nos leva a falar, entre outras actividades, desa convocatoria que nos deixan os organizadores da Danza ás Espadas e ás Penlas, porque se buscan precisamente burras e penlas para as celebracións da Coca que van ter lugar na semana do 16 de xuño, día no que se conmemora os xoves da Coca. Lembramos que as persoas, as mulleres que queiran participar terán que achegarse mañá sábado ao multiusos da Xunqueira en horario de mañá de 10:30 a 1. As que queiran participar para poder optar a ser unha das burras non teñen que contar con ningún requisito, sino caso das nenas que deben ter entre 4 e 6 anos de idade. E falamos tamén de actividades, neste caso, no Multiusos da Xunqueira, ese monólogo de David Amor, unha actividade organizada por Etiqueta Negra Producións, que achega ata o Multiusos da Xunqueira o artista galego para presentar o seu monólogo Love está en el aire. Será este sábado ás 8 da tarde. O prezo da entrada, 12 euros. E citas tamén de cara ao domingo, neste caso orientado ao público familiar, a obra A Illa da Deslembranza, a cargo da Compañía Ártica. Será o domingo, ás 6 da tarde, o prezo da entrada 3 euros, nunha actividade enmarcada na programación cultural do Concello. E hoxe, último día para poder participar nesas actividades do Arte Lixo. Haberá propostas diversas durante o festival, durante o certame que se iniciará o día 2 de abril en Quintela e que se prolongará ata o día 16. Iso sí, para poder participar con algunha escultura, o único requisito é que esa obra estea realizada con material de refugallo e tamén que previamente, como data límite, hoxe mesmo, día 25, se envíe un mail ao enderezo artelixoredondela@gmail.com ou se cubra un formulario que se pode atopar nas redes sociais do colectivo Artelixo. Ademais, durante todo o mes de abril, este programa nos achega outras actividades en paralelo.
Este ano tamén contamos con a exposición de sala no Multiusos da Xunqueira, que vai ser estará un mes enteiro, dende 1 ao 30 de abril, e a cargo dun artista de Soutomaior, que se chama Dani Barreiro. E nos presenta aí unhas pezas moi interesantes. E despois tamén retomamos o ciclo A Arte Non Ten Cancelas. E este ano pois é o artista local Suso Ben, o encargado de pintar un portal, unha cancela en Redondela. Le hicimos este ano un portal bastante céntrico na rúa José Regojo, bastante grande. E eso, pintará uns días antes do Arte Lixo e, bueno, quedará aí hasta que aguante.
Pois, Odito, hoxe o último día para poder tamén participar presentando algunha escultura para ese certame, esculturas que se poderán ver logo nas rúas, nas prazas e tamén nos escaparates. Máis cousas, máis convocatorias. Falamos de algunhas citas ben inmediatas, como por exemplo unha que nos leva ata o Concello de Soutomaior. Falamos da presentación hoxe mesmo do Concello Local do BNG, nun acto que descorrerá ás 8:30 da tarde no Multiusos de Arcade. Dende o BNG animan a toda a veciñanza a asistir e participar dese proceso participativo e democrático en o que intervirán a nova concelleira do Bloque nesa localidade, Rosana Comesaña, o responsable local do BNG de Soutomaior, José Costas, a deputada e viceportavoz do BNG no Parlamento Galego, Laia Rodil, e o tamén deputado no Parlamento Galego e voceiro municipal, Manu Lourenzo. Ademais, a presentación do novo Consello Local estará amenizada coa actuación musical do deputado no Parlamento Galego, Mini Rivas. Non deixamos Soutomaior porque tamén nese municipio teñen en marcha a inscripción no campamento de conciliación de Semana Santa. As persoas interesadas en acceder a este servizo que pon en marcha a Concellería de Igualdade deberán inscribirse antes do 1 de abril no CIN de Soutomaior. O programa, que vai dirixido a nenas e nenos de entre 3 e 12 anos de idade, desenvolverase durante os días 11, 12, 13 e 18 de abril en horario de 9 da mañá a 2 do mediodía, aínda que pais e nais terán a posibilidade tamén de deixar os cativos ás 8 da mañá e recollelos ASTRES. Poderán acceder a él veciños de Soutomaior ou persoas que traballen nese termo municipal. Ademais de favorecer a conciliación laboral e familiar durante os días non lectivos de Semana Santa, o plan busca ofrecer unha alternativa de lecer aos nenos do concello mediante actividades lúdicas monitoradas por profesionais. En total serán 50 os nenos que poderán gozar dunha praza neste espazo concilia. E hoxe a Biblioteca Municipal Luis Seoane continúa co programa de contos que celebra o último venres de cada mes. Nesta ocasión será a 6 da tarde cunha actividade orientada a nenos e nenas de 4 a 10 anos de idade e que precisa de inscripción previa na propia biblioteca. En Soutomaior pechamos este percorrido de actividades na nosa contorna porque este domingo haberá unha cita deportiva. Concretamente, trátase da carreira infantil da Ostra, encargada de abrir o programa de actividades da festa que se celebrará na primeira fin de semana de abril. Apuntar que esta carreira, orientada a nenos e nenas das categorías infantis, alevins, benxamins, prebenxamins e biberón, disputarase o vindeiro domingo ás 11:30 da mañá no Peirao de Arcade. E fechamos con música, falando dun concerto que terá lugar este sábado na Sala Fábrica de Chocolate, un concerto de hip-hop e rap a cargo de Easy S. O rapeiro malagueño presenta os temas do seu primeiro disco en solitario. É lanzado no 2020, o disco contén 16 cortes e homenaxea o rap clásico dos 90. Actuación. O vindeiro sábado na Sala Fábrica de Chocolate ás 8:30 da tarde, o prezo de entrada 18 euros. Quedámonos coa súa música.
Ahora la vida duele y solo queda echarle rabo. Cuando tu última esperanza es...
Que pase el tiempo, nano.
Las cosas cambian como los mecheros en pandillas de colegas que fuman y se lo mangan. Ese bucle hará lazos universales en sus almas. Chocarán sus palmas, salirse a casa. Suenan tus alarmas, chica, pero mantén la calma. Escucha la lluvia como te canta. Como escuchas a este puto loco con kilómetros de aura imperecedera y cálida cual manta. Tantra en forma de palabras en tu boca de santa. Doy besos con veneno de tarantula. Y eso te encanta y me quedo escribiéndola hasta las tantas en la última luz del bloque que aguanta.
Vuela, vuela.
La fama, la pacha, la gloria, los familiares.
Vuela, vuela.
El tiempo, las horas, millones de oportunidades.
Vuela, vuela.
La cama, las tetas, el fajo, los vacilones.
Vuela, vuela.
El sufrimiento, el duelo, los errores.
Recuerdo cuando todo era bonito. Antes de los porros y los litros. Antes del perico, del delito de... Te juro que mañana me quito. Recuerdo que era chico. Tenía sueños por cumplir, pero no chito. Así dejé mis sueños durmiendo en la cama. Para ganarme la lana sirviéndote en el garito. Mientras un tipo pide la puerta al súper. Él dice que es para comida, pero quiere un chute. Como tú quieres escupir lo que mi click escupe. Y como tú quieres a tu piba, aunque ahora me la chupe. De arriba abajo, como los niños en scooter. De arriba abajo, cortando placas con el cute. Como trabajo, se trata de salir del paso. Cambiando placas por un fajo hasta acabar de tu. Que no te preocupes, saldremos del fango para acabar flotando en el espacio como Cooper. Por mucho que me quiera ver fuera toda esa trupe, la abuela está rezando a la Virgen de Guadalupe. So,
vuela, vuela.
La fama, la pacha, la gloria, los familiares.
Vuela, vuela.
El tiempo, las horas, millones de oportunidades.
Vuela, vuela.
La cama, las tetas, el fajo, los vacilones.
Vuela, vuela.
El sufrimiento, el duelo, los errores.
Hey, todo vuela, todo se va. Los malos momentos, los buenos. El dinero, la familia, los aviones, la vergüenza. Easy, Carrión, Sasuke, Countach.
Radio Redondela.
A información máis cercana a tela no 94.9.
Hoxe imos arrancar o noso tempo informativo cun tema amable. Imos falar dunha cita gastronómica, porque certamente a mellora na situación da pandemia e tamén a decisión de tirar cara adiante con diferentes actividades fai que durante as vindeiras semanas teñemos que falar de varias citas gastronómicas. Aproximase a Festa do Choco aquí en Redondela, tamén xa na vindeira fin de semana a Festa da Ostra en Soutomaior, pero moito máis inmediata é a Festa da Cacheira, unha celebración que non parou nin a pandemia. Por cousas do calendario, a Festa da Cacheira celebrouse no fatídico ano 2020 o 8 de marzo, a tan só uns días de que o país se vira inmerso no estado de emerxencia declarado polo coronavirus. O pasado ano, dende o Concello de Pazos, decidían adaptar a celebración ás restriccións impostas pola crise sanitaria. En esta 21ª edición, que se celebra o vindeiro domingo, día 27, manteñen a cita semipresencial, é dicir, haber actividades ao aire libre e a cacheira prepararse para levar. Así non le explicaba a teniente de alcalde de Pazos.
A verdad é que estamos moi orgullosos porque creo que somos dos poucos concellos que tivemos a gran sorte de celebrar en 2020 antes de que empezara a pandemia, porque a nosa edición número 19 foi en 2020 o 8 de marzo e creo que a pandemia, se non recordo mal, empezou o 13. Celebramos unha edición con toda a normalidade e o ano pasado, que era a 20 edición, por ser unha edición especial, pois non quixemos pasala en balde e organizámola pois coas medidas pertinentes facendo o que se podía. E este ano retomamos xa máis semipresencial, por decirlo de alguna maneira, e teremos pregón en directo, actuacións en directo e cacheira para levar.
Pois a cita gastronómica máis popular do municipio e unha das festas culinarias máis consolidadas do inverno na provincia regresa así esta fin de semana. Malia aposta do Concello por manter o evento, non se servirá o prato no recinto da festa, explica a tenente de alcalde que era moi arriscado porque a degustación facíase nun recinto pechado, polo que optaron por manter unha certa prudencia. Engade Loisa Nogueira que, iso sí, a cacheira poderase degustar como manda a tradición, cocida e troceada con acompañamento de patacas, chourizo e grelos. Pero, iso sí, cada un na súa casa. Estima que se servirán ao redor de 400 racións, atendendo ao número de reservas xa realizadas.
Iso xa fixemos así o ano pasado, nos resultou un ben, este ano agardamos que nos resulte inda mellor, porque as condicións epidemiolóxicas pois melloraron moito e non lo permiten. Foi unha opción que os nosos veciños acolleron de maneira positiva mentre non se poida facer de outra maneira. Bueno, nos intuímos que entre 350 e 400 racións. Sempre pode haber algunha variación, pero as nosas estimacións son esas. Vamos a degustar presencial. Eso quere decir que vamos a ter pregón en directo en vez de facelo dentro do pabellón.
Pois, ademais, hai actividades que se retoman, como o pregón, que correrá a cargo dunha experimentada cociñeira da zona, que enfalará do xeito de preparar este prato típico do concello. Haberá tamén actividades musicais, será a partir das 12 do mediodía na Praza do Concello, con desfile e actuación da comparsa Vaivén de Cepeda e actuación de varios grupos musicais locais.
Presencial. Eso quere decir que vamos a ter pregón en directo, en vez de facelo dentro do pabellón, como se leva feito nos últimos anos, se vai a facer fora, na Plaza do Concello. Tirei unha veciña da Boedo que se chama Cristina, e que é unha cociñeira reconocida de profesión e que nos vai falar das diferentes recetas da cacheira. Temos actuacións en directo, actuará a comparsa de Cepeda e dos grupos locales musicales, e a pregoeira este ano tamén, igual que o ano pasado, tamén é local. Decidimos por unha edición totalmente local por segundo ano consecutivo porque consideramos que os primeiros que hai que axudar a salir de este bache que tuvemos todos en general son os nosos veciños. Entonces, pois, sobre todo, facémolo para incentivalos.
Pois, o dito, unha cita o vindeiro domingo no Concello Veciño de Pazos de Borbón. Vémonos agora a Soutomaior. Arranca a reforma da Casa da Banda de Música de Arcade. A mellora conta cun orzamento de 15.000 euros e suporá unha renovación total da edificación, mellorando en gran medida a habitabilidade do imoble. O Concello de Soutomaior vén de comezar xa eses primeiros traballos de mellora e rehabilitación, unha actuación coa que o goberno local pretende recuperar esa Casa da Banda de Música para a súa conservación e uso como punto de encontro social, ademais de supor unha mellora nas infraestructuras destinadas a fomentar a cultura no municipio. Para iso, procederás a instalar un novo revestimento nas fachadas con varios compostos que garantan o illamento e a durabilidade da edificación. Do mesmo xeito, no interior do inmoble renovarase completamente mediante restauración e illamento das paredes e chan para o seu posterior pintado. Por último, renovaranse varios elementos do sistema de saneamento do inmoble por outros de aluminio, máis hixiénicos e de maior durabilidade. Pero, sen ninguna dúbida, a noticia do día pasa por ese acordo entre o goberno e as patronais do transporte, que inclúe descontos nos carburantes de 20 céntimos por litro, alo menos ata o 30 de xuño. Hai tamén 450 millóns de euros en axudas directas, un acordo que as asociacións de transportistas mayoritarios entenden responden ás demandas do sector e que debería, polo tanto, poñer punto final á folga do transporte. Non o ve así a plataforma minoritaria convocante dos paros, que se está manifestar a estas horas en Madrid. O Goberno e o Comité Nacional do Transporte por Estrada acordaban ese paquete de axudas ao sector que supera os 1.000 millóns de euros. O pacto, que chegou logo de case 12 horas de reunión, sen contar os recesos, inclúe unha rebaixa para os transportistas de 20 céntimos por litro de carburante ata o 30 de xuño, prorrogable segundo evolucionen os mercados. 15 céntimos achegaraos o Executivo e outros 5 como mínimo as petroleiras. Segundo o documento asinado polas partes, a esa partida vanse a destinar máis de 600 millóns de euros. Outros 450 millóns serán para axudas directas, tanto para o transporte de mercadorías como de viaxeiros. 1.250 euros por camión, 950 por autobús, 500 por furgoneta e 300 por vehículo lixeiro, como taxis ou ambulancias. Haberá un límite de 400.000 euros por empresa. Pois unhas medidas das que falaba a ministra responsable do ramo, Raquel Sánchez.
Daremos una ayuda directa de 20 céntimos por litro de combustible para el sector del transporte. Incluye gasóleo, gasolina, gas y AdBlue, tanto en transporte de mercancías como también en transporte de viajeros. El Estado aportará 15 céntimos y las petroleras aportarán un mínimo de 5 céntimos por litro.
A ministra di que o goberno cumpriu coa súa parte, que as reivindicacións do comité e da plataforma foron amplamente atendidas e chama os transportistas a que se recupera a normalidade e non se someta a sociedade a máis incerteza. Raquel Sánchez defende que o pacto forxouse cos interlocutores do sector recentemente elixidos.
Confío en que ahora que el goberno ha cumplido con su parte, el sector del transporte sea responsable. No es admisible que se someta a la sociedad a más incertidumbre.
O presidente do Comité Nacional de Transportes por Estrada, Carmelo González, pon en valor o acordo e afirma que a excepcionalidade da situación actual require medidas excepcionais. Explica que se tomou por unanimidade. Apuntan tamén dende as asociacións de transportistas que non hai motivo para que o paro continue logo dos acordos acadados.
Así é, nos chegaron as medidas desta madrugada da carta da ministra, tomámosla revisando, ainda temos unha asamblea pendente.
Confiamos de que en el futuro las conversaciones sigan la dinámica que hemos tenido hasta la fecha. Colaboración, pero firmeza por el comité para defender el sector que pensamos es esencial.
Después de la reunión de hoy, sí. ¿Hay motivos para continuar en el paro?
No. Hoy no. Lo decimos claramente. Hoy no hay motivos ya para continuar en el paro.
Pois así o entenden nesa Comité Nacional de Transportes por Estrada, pero non os responsables da plataforma que convocaba o paro indefinido pasado 14 de marzo. Dixeron estes días que non pensan dalo por rematado ata que o goberno sente con eles.
Es que si la ministra o el ministro se asomara por la ventana y viera la calle llena de transportistas, a lo mejor se pensaban cómo legislar para ellos.
Pues difícil entender esta postura. En todo caso, a estas horas participan nunha manifestación en Madrid. E os transportistas galegos, pola súa banda, celebran asembleas para decidir se continúan ou non co paro. O desconto de 20 céntimos por litro podería supoñerlle a un transportista un aforro duns 800 ou 1000 euros ao mes por camión. Os camioneiros galegos aínda non decidiron se continúan ou non con ese paro. Serán as diferentes asambleas que se celebran ao longo deste venres en Galicia cando se tome unha decisión. Antonio Señarís, presidente da Asociación de Empresarios do Transporte de Galicia, manifestou que estiveron revisando as medidas e que aínda está pendente unha asamblea da Federación Nacional e despois unha da asociación para ver que opinión teñen os socios. Cree que é preciso explicar esas medidas.
Así é, nos chegaron as medidas desta madrugada da Carta da Ministra, tomámosla revisando, ainda temos unha asamblea pendente da Federación Nacional e despois faremos unha da asociación para ver que opinión teñen os nosos socios. Non creo que sexan moi prioritarios para favorecerse estas medidas, pero bueno, hai que degollalas, hai que explicalas, a ver se está aí de interés, e pois na votación decidirás se seguimos en paro ou nos poñemos a traballar.
Entre as medidas que si satisfai aos transportistas está a lei da loxística, na que hai un tope por debaixo de cuxo prezo non se pode traballar. A axuda directa para reactivar a economía, segundo Señarís, é algo escasa, pero pode arrancar con algo de solvencia despois de estar case 14 días aparcados.
A economía é particular do noso colectivo, pero de todas formas hai que mirar o que opina a xente, sobre todo en materia do tema do desconto do gasoil, que non creen moi suficiente, nin eu mesmo, creo que sexa o suficiente como para poñerse a traballar, porque sigue sendo costoso a cadena logística. E despois as outras medidas que ainda hai que esperar hasta julio deste ano para que se vayan implantando ou creando proxectos de lei, a ver, hai que facer unha valoración definitiva para o da sociedade inteira.
Pois o dito, mentras as grandes plataformas do transporte aplauden ese acordo co goberno, as plataformas minoritarias e convocantes do paro manteñen a decisión de continuar coa protesta e a estas horas manifestanse en Madrid. Máis cousas, o goberno descarta retomar a busca dos mariñeiros do Vila de Pitanxo por ser técnicamente inviable. A busca dos corpos das víctimas non se vai retomar. O goberno considera, como dicimos, inviable técnicamente levar a cabo esa busca e así lle lo transmitiron os familiares dos falecidos na xuntanza de onte. Din que a operación sería arriscada e sen garantías de éxito. As familias, mentres, piden unha explicación por escrito e reclaman que se realicen todos os traballos técnicamente posibles. Ao longo do último mes, segundo explicou ao termo desencontro o delegado do Goberno en Galicia, José Miñones, estudáronse todas as alternativas posibles que ofrecía o sector privado para retomar a precura dos desaparecidos. Con todo, hai unha serie de condicionantes que fan indicar que o rescate non é posible. O director xeral da Mariña Mercante, Benito Núñez, detallou que dadas as condicións operativas que ofrece a zona, o mar e a profundidade a que se estima que está o buque fundido, o rescate dos cadáveres dos mariñeiros desaparecidos é imposible.
Con buzos non é posible bajar esa profundidade, tampouco ese reflote del barco e lo que son los robots, que es lo que tanto se ha estado reclamando por parte de las familias, pues no garantizan tampoco el poder entrar en el barco y por lo tanto el objetivo final, que y desde el principio así fue, y el compromiso que además hizo el propio presidente del gobierno era estudiar todas las vías posibles para el rescate de los cuerpos.
As familias piden unha explicación por escrito e reclaman que se realicen todos os traballos posibles. Tampouco entenden o trato que están a recibir por parte da empresa armadora. Aseguran que se lles dificultan os trámites para acceder ás axudas.
Creo que mi padre está dentro del buque e non lo vamos a poder recuperar, pero creo que hai outros 11 marineros e outras 11 familias que se merecen el respeto de que a lo mejor uno de sus familiares está fuera del buque y se pueda recuperar.
Tamén queren que o patrón do barco aclare canto antes o acontecido e creen que na súa versión hai contradicións. Consideran clave o testemunho do sobrevivinte Manuel Quesi.
Temos a Samuel e que lo apoyamos en todo para que su verdad siga adelante, que es el que más sufrió, el que más peor está, que es un luchador que gracias a Dios está aquí para podernos ayudar y decir toda la verdad.
Critican que ata onte só recibiran información sobre un posible rescate a través de empresas privadas que operan en Terranova e non a través do goberno. Máis cousas, a valedora pide que casos como o de Jéssica Méndez entren na tipificación de violencia de xénero. Solicita melloras legislativas para mellorar a protección das mulleres. O asasinato de Jéssica Méndez, tras ser arremetida polo vehículo do seu presunto acosador e asasino, José Irín, non pode ser tipificado como violencia de xénero, pero en caso de ser declarado culpable, Irín podría haber agravado igualmente a súa responsabilidade por exercer violencia contra unha muller coa que non tiña unha relación.
Independencia de que exista ou non esa relación, se no delito que se comete ten algunha influencia o xénero da víctima, neste caso unha muller, pode ser unha causa que agrave a responsabilidade do autor. Eso está así, existe xa así na normativa. Entón, nos casos de violencia contra as mulleres nas que non exista esa relación de parella ou sentimental, habería que aplicarse esa causa que agrava a responsabilidade.
A valedora do Pobo pediulle por carta ao defensor que o Pacto de Estado contra a violencia sobre as mulleres avance e se desenvolva para mellorar a súa protección en casos como de Jéssica.
O que pretende é que se acelere esa tramitación para poder proteger ou para poder ofrecer ás mulleres víctimas pois unha maior protección derivada dese sistema que hai implantado en relación coa violencia de xénero.
Agora mesmo as estatísticas non estarían tendo en conta como casos de violencia de xénero ou contra as mulleres os que non se producen entre parellas ou exparellas. Máis cousas, falamos tamén do coronavirus. Os casos activos continúan subindo, mentres baixan lixeiramente os contaxios diarios. A ocupación hospitalaria descende na SUCI, pero aumenta en planta. O Sergas notificou 4 decesos por mor da COVID. Os casos activos seguen subindo, son 1.031 e xa están por riba dos 23.600. En total, hai 23.680 persoas con coronavirus en Galicia. Pola súa parte, os contaxios diarios tamén soben con respecto a onte e registranse 2.169. En canto a ocupación hospitalaria, está descendendo a SUCI, son 2 persoas menos nese servizo, pero aumenta en planta. En total hai 21.427 persoas ingresadas respectivamente. Como decimos, 21 estarían na SUCI. O Sergas notificaba ademais 4 decesos por mor da COVID. Alzan así a cifra a 3.194 falecementos dende o inicio da pandemia. Uns datos que coñecemos cando, como saben, se elimina a partir do vindeiro luns o illamento de casos COVID asintomáticos e leves, unha decisión que non conta co respaldo de Galicia, segundo explicou o conselleiro de Sanidade Julio García Comesaña. Máis cousas, mentre o rei emérito ve como se resolven os seus casos abertos coa xustiza en España, parece que a xustiza británica ten outro punto de vista. De feito, rexeitan a súa inmunidade e atenden a demanda por acoso interposta na súa contra pola súa examante Corina. O Tribunal Superior de Londres ditou este xoves que o rei Xoán Carlos I non ten inmunidade legal en Inglaterra tras a súa abdicación e, polo tanto, pode proceder a demanda por acoso interposta pola súa contra pola súa examante Corina Bisteisen. Agora, o rei, como reclamaba a súa excompañeira, poderá ser xulgado no Reino Unido polos delitos cometidos tras a súa abdicación en xuño de 2014. A xustiza británica estima que Xoán Carlos I perdeu a inviolabilidade da que gozou durante a súa etapa como monarca e xefe de Estado. O xuiz británico debía decidir se o anterior monarca pode ser xulgado na xurisdición inglesa antes de avaliar a demanda de Coruña, coacusa de acoso, seguimento ilegal e difamación dende a ruptura en 2012 da súa relación, que iniciaran en 2014. Os abogados de Xoán Carlos I defenderon a súa inocencia e sostiveron que non podía ser procesado ao ser membro da familia real española e xefe de Estado polos seus actos cometidos, en parte, cando aínda era rei de España. O xuiz, pola contra, resolveu que xa non é soberano ou xefe de Estado, nin tampouco forma parte da Casa Real de Felipe VI, o que lle dará o que lle dera ese dereito á inmunidade. E falamos de outro caso no que intervén tamén a Xustiza Europea, neste caso a Fiscalía Europea, que reclama investigación do irmán de Ayuso por posible fraude das subvencións no contrato de venda das mascarillas. A Fiscalía Europea reclamou que toda esa causa do contrato de venda de mascarillas do irmán da presidenta da Comunidade de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, aínda que a decisión se coñeza agora. Entende o Departamento Fiscal Europeo que pode existir unha fraude nesas subvencións porque a operación foi executada con fondos europeos FEDER, que son da súa competencia. Con todo, a Fiscalía Anticorrupción Española oponse a trasladar esa causa porque, por unha banda, interpreta que os fondos FEDER non foron malversados, xa que si foron destinados efectivamente á adquisición desas máscaras de protección. En segundo lugar, rexeita desprenderse do resto de posibles delitos en cuestión, como suborno ou tráfico de influencias derivados do contrato. Sostén que son da súa competencia, que non están indisolubelmente vinculados a esa posible malversación de fondos europeos e quere seguir investigando. E falamos tamén da electricidade e do goberno español. O seu presidente, Pedro Sánchez, pretende que a Unión Europea pacte medidas conxuntas que permitan rebaixar de forma inmediata o prezo da luz. Consciente da dificultade de acordala, reclama que haxe, alo menos, instrumentos específicos para España e Portugal. Con esa intención, acode a reunión do Consello Europeo que aborda na súa sesión deste venres o debate sobre a posibilidade de facer reformas no mercado da enerxía, tal e como ven reclamando Sánchez dende hai meses, e cree aínda máis necesario agora pola guerra de Ucraína. En declaracións aos xornalistas, a súa chegada ao CUME, Sánchez agradeceu o traballo da Comisión Europea e a actitude da súa presidenta, Ursula von der Leyen, ante este problema, porque na comunicación feita pública por esta institución comunitaria recoñécese que non hai unha única solución máxica para resolvelo. Si expón unha serie de propostas, algunhas delas a iniciativa de España, e Sánchez explicou que o que van facer agora os líderes é debatelas, co fin de chegar a un acordo equilibrado que dé as ferramentas aos socios da Unión Europea para actuar de maneira decidida ante alza dos prezos. Nese debate subliñou que debe terse en conta que hai unha realidade moi específica da Península Ibérica que ten un problema de interconexión co resto de Europa e que é unha illa enerxética. En concreto, explicou que España e Portugal só teñen un 2,8% de interconexións do seu mercado enerxético co europeo, polo que teñen unhas particularidades que danan a ambos os países co prezo do gas. Por iso dixo que os dous países expuxeron unha proposta rigorosa dende o punto de vista técnico, sólida e que non pon en cuestión para nada o funcionamento do mercado enerxético europeo. Escoitamos a Pedro Sánchez.
Queremos resolver esta tremenda injusticia que están sufriendo nuestros ciudadanos, nuestras pequeñas y medianas empresas, nuestra industria, de un precio de la energía que está absolutamente desbocado y que evidentemente está poniendo en cuestión nuestro crecimiento, nuestro bienestar y la seguridad energética. Creo que tenemos que ser todos conscientes de la gravedad de la situación, que nuestro continente y nuestros ciudadanos no pueden ser rehenes del chantaje energético de Putin y por eso
Sánchez expresou a súa confianza en que neste Consello sexa posible un acordo que sexa bo para Europa e para a Península Ibérica e asegurou que se chega a ese debate con ánimo constructivo. O presidente do Goberno subliñou que tras ese cume o Goberno aprobará o 29 de marzo un plan nacional de resposta ás consecuencias económicas e sociais da guerra de Ucraína e que incluirá medidas ante alza do prezo da enerxía. Émonos ata Portugal, ordenan o desaloxo de 3.000 persoas ante o risco de erupción na illa de São Jorge e nos Azores. As autoridades manteñen a alerta 4 de risco por erupción. O goberno das Azores exixe o desaloxo dunhas 3.000 persoas ante a alerta de erupción volcánica nesa illa, aínda así durante toda a semana dúcias de persoas se afuxeron da illa porque o tremor é grande. São Jorge está vivindo unha situación moi parecida que viviu a Palma os días previos á erupción do seu volcán o ano pasado. A diferenza é que esta illa dos Azores de 8.500 habitantes é 3 veces máis pequena que a Palma e unha erupción volcánica requeriría a evacuación de toda a illa. O enxame sísmico comezou o pasado sábado, uns 10.000 tremores xa dos cales 150 foron perceptibles pola poboación que comezou a poñerse nerviosa lembrando outros episodios destructivos do arquipiélago portugués. O último, un gran temor nos anos 80 que deixou 70 mortos. Agora o risco de erupción é real. Está en alerta 4 das 5 que hai e o goberno autónomo xa aumentou a frecuencia dos voos para quen queira sair de São Jorge e ter preparado un plan de contingencia para actuar o máis rápido posible. Polo de agora, a zona de máis perigo vai ser desaloxada. Trátase da área da illa, por certo, que ten máis infraestructuras e máis potencial turístico. Sería unha catástrofe nunha das zonas máis desfavorecidas económicamente de Portugal.
E a continuación, os números da sorte.
Hemos xa con eses sorteos celebrados na xornada de onte. Na 11, o cupón premiado este xoves foi 82.337, 82337. Os reintegros no 8 e no 7. E houve sorteo tamén onte de la primitiva que nos deixaba os números 4, 13, 18, 22, 36 e 46. O complementario no 16, o reintegro no número 2. Por último, na Bonoloto este xoves, os números premiados foron o 2, 7, 22, 34, 35 e 37, o complementario no 24, o reintegro no 0.
Radio Redondela, actualidade deportiva.
En canto ao deporte, facemos un percorrido por algunhas das citas que nos deixa esta fin de semana. Falamos en primeiro lugar do Choco na terceira división, un equipo que este domingo visita o campo do Atlántico Arnoia cos anfitrións no Pozo da Táboa, polo que equipo de Redondela confía en poder facerse cos puntos en xogo. Falamos tamén de fútbol sala, na terceira división o Campito Chapela visita o campo do Begonte, outro dos rivais da parte alta da táboa. Na preferente sur, o Redondela Maramar, na vindeira xornada, visita a pista do Marín Fusal, sextos do grupo, pero xa a 18 puntos de distancia dos redondeláns. Pola súa banda, o Arealonga recibe o Cesures, un posto por riba dos de Chapela. E o Pazos esta semana recibe a un dos equipos fortes da categoría, o Cereixa de Gondomar. Falamos tamén de balonmán, a división de honra prata feminina Asar Roda Vigo viaxa a Asturias, a Talí, se terán que desprazar as de Verónica Posada. Na primeira nacional masculina, Asar Plastic Omnium ten un difícil enfrontamento en terras canarias ante o balonmán Ingenio. O Rodosa Chapela tamén viaxa a terras canarias, pero neste caso para medirse ao balonmán Tejina La Laguna.
Radio Redondela, O Tempo.
Chegámonos tamén a esa situación meteorolóxica, hoxe a alternancia de nubes e claros que poderían deixar algunhas precipitacións de cara á tarde. En un día no que os termómetros oscilan entre os 14 graus de mínima e os 23 de máxima. De cara a fin de semana, seguiremos falando de termómetros moi semellantes, con máximas que poderían chegar a marcar 24 graus, mínimas estables en torno aos 14. En canto aos ceos, seguirán cubertos, pero non se esperan precipitacións, chuvias que si regresarán xa a partir do luns. Parece que o mes de marzo vais a despedir con ceos cubertos e precipitacións, pero no máis inmediato, tan só algún chubasco. Hoxe, venres, na fin de semana, parece que teremos tempo seco.
That feelings discovered yesterday kept us glowing for days. I can't compare to what I know today, but sometimes I'd love to forget. We're getting old. Getting older, you're getting older,
Radio Municipal de Redondela. Un viaducto a comunicación. Somos a túa voz no 94.9 e no portal dixital www.radioredondela.com.
Recuperando as pezas que faltan. Unha colaboración de Almudena Suárez, dende o Instituto Mendiño.
Hoxe, neste percorrido que estamos facendo polas mulleres pioneiras, por aquelas mulleres galegas que abriron camiño, achegámonos á figura de Isabel Barreto, que foi gobernadora en terra e almiranta no mar. O lugar de nacemento da primeira muller almiranta da historia parece situarse en Pontevedra arredor do ano 1567. Isabel Barreto era filla dunha rica familia de exploradores e gobernadores portugueses. E isto permitiulle facer moitas cousas que daquela non estaban accesibles para o común das mulleres, como aprender a ler, estudar ou viaxar. Isabel pasou a súa mocidade en Perú, onde casou co navegante Álvaro de Mendaña, que en 1595 organizou unha expedición para colonizar as Illas Salomón no Océano Pacífico, e que foran exploradas por el mesmo uns anos antes. A expedición estaba formada por 4 buques e unhas 400 persoas, entre soldados, mariñeiros e homes, mulleres e nenos levados como colonos. A pesar das queixas de parte da tripulación, na súa viaxe tamén participará de xeito activo Isabel, xunto con 3 dos seus irmáns. Durante a expedición, Álvaro de Mendaña faleceu a causa da malaria, pero antes de morrer, nomeou a súa muller gobernadora en terra e a un dos seus cuñados almirante no mar. A viaxe proseguiu na procura dunhas illas que se fai imposible volver a topar, e tamén avanzan as doenzas. O irmán de Isabel cae enfermo e morre poucos días despois, de xeito que todo o poder se traspasa a Isabel Barreto, que se converte así na primeira muller que ostenta o cargo de adiantada no mar océano. O longo do seu periplo á fronte da expedición foi duramente cuestionada por ser muller e tivo que lidar con motins e revoltas. As crónicas da época son moi críticas coa súa figura. Defínena como varonil, autoritaria e despótica. Mais o certo é que ela foi a primeira navegante ao mando dunha expedición marítima que conseguiu arribar en Filipinas no ano 1596. Hoxe achegámonos á figura de Isabel Barreto.
¿Queres escuchar algo diferente? Sintoniza o 94.9, a Radio Municipal de Redondela. No nos esquezas.
Pues chegamos así ao remate do programa de hoxe. Como sempre, despedímonos con esa lembranza, ese repaso á vida dunha muller pioneira. Hoxe con Isabel Barreto. Foi a pioneira que nos achegou Almudena Suárez. Na vindeira semana aínda seguiremos con ese percorrido durante este mes de marzo. É unha proposta que queremos pois facer coincidir coas conmemoracións en torno ao 8M, o Día da Muller. Nos, o único que nos resta xa é despedirnos, desexarlles que gocen do que queda deste venres, día 25, e como non, da fin de semana. Que temos por diante, fin de semana de temperaturas altas, porque non, tamén unha fin de semana para facer actividades ao aire libre. Con esa proposta, quedámonos e despedímonos. Un saúdo.